สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมทัชชัยโพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2554นะครับซึ่งก็อีกสัปดาห์หน้าก็จะหมดในเรื่องของเดือนพฤษภาคมอีกแล้วนะครับช่วงเดือนนี้กิจกรรมใหญ่ๆเลยนะครับระดับประเทศก็คือในเรื่องของเปิดเทอม
ครับ
นะครับคิดว่าทุกๆท่านก็คงจะได้เข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วก็คือในเรื่องของบรรยากาศโดยเฉพาะที่กรุงเทพรถติดอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องนำลูกๆหนูๆไปโรงเรียนโดยเฉพาะหนูๆที่เข้าโรงเรียนเปิดเทอมใหม่เลยคือในระดับอนุบาลอันนี้ยุ่งกันวุ่นวายกันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับแถมด้วยปีนี้ฝนฟ้าแหมมาแถมเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับก็เอาละครับนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่คู่กันนะครับฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องอยู่คู่อยู่กันให้ได้นะครับกิจกรรมในเรื่องของมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็ขอนำข่าวคราวนี้มาฝากนักศึกษาทั้งปโทปเอกนะครับแล้วก็ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครับ
ก็คือจะมีการ
ปฐ
มนิเทศนะครับในระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับเดือนหน้านี่แหละครับก็คือเดือนมิถุนายน
ครับ
ในเดือนทั้งเดือนเลยคือแต่ว่าเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย
์ครับ
นะครับก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีการปฐมนิเทศวันที่4วันที่5
เริ่มต้นเดือนก่อน
ครับต้นเดือนนะครับวันเสาร์ที่4ที่5วันเสาร์วันอาทิตย์ที่4ที่5นะครับก็ปฐมนิเทศของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นี่คือสำหรับปริญญาโทนะครับส่วนวันที่5วันที่5อย่างเดียว
ครับผม
อันนี้เป็นเรื่องของการปฐมนิเทศปริญญาเอกนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรแขนงวิชาบริหารการศึกษานะครับนี่วันที่5ก็คือ
วันสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ใช่ครับครับแล้วก็วันเสาร์ที่11แล้วก็วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับเป็นสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็มนุษยนิเวศศาสตร
์
นี่คือในระดับปริญญาโทนะครับวันเสาร์ที่18อาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับเป็นของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์นะครับวันเสาร์ที่25แล้วก็วันที่26นะครับเป็นของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิชาเอกนะครับการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับแล้วก็สาขาวิชานิติศาสตร์แล้วก็วิชารัฐศาสตร์นะครับนั่นคือเป็นเรื่องของการปฐมนิเทศนะครับ
ครับผม
ถ้าหากว่านักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องข้อมูลก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะครับสำนักบัณฑิตการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047566ถึง7นะครับ025047566-7
ครับ
นะครับก็จริงๆแล้วการแจ้งปฐมนิเทศเหล่านี้ก็จะแจ้งเป็นรายบุคคลอยู่แล้วแต่ว่านำข้อมูลตรงนี้มาเตือนย้ำกันท่านจะได้วางแผนว่าเอาละช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันที่เท่านั้นเท่านี้เราจะต้องมาปฐมนิเทศนะ
ครับผม
นะครับ
เพราะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคร
ับ
สำหรับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเองนี่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับสื่อการสอนต่างๆก็จะผ่านทางเอกสารการสอนนะครับแล้วก็มีชุดประกอบการสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีดีนะครับหรือเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษานะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับคิดว่าจำเป็นก็น่าจะเข้ามาปฐมนิเทศนะครับเพราะว่าจะได้รู้หลักการเรียนที่ถูกต้องนะครับเราจะมีการแนะแนวว่าเราจะวางแผนการเรียน
ยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือเพราะว่าได้หลักไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็ ตามหลักก็ว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ตามที่เรียนไปแล้วว่าท่านจะเข้ารับการปฐมนิเทศวันไหนก็นะครับทำตัวให้ว่างวันนั้นและมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาไม่ยากนะครับ
ครับ
ถ้าท่านผู้ฟังรู้จักImpact เมืองทองธานีนะครับ
ครับ
ศูนย์การแสดงสินค้าระดับชาติเลยนะครับImpact เมืองทองธานีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี่นะครับ
ครับ
มาไม่ยากนะครับถ้ามาImpactถูกก็น่าจะมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถูกครับ
ครับเอาละครับก็มาพบกับช่วงชีวิตกับเพลงนะครับคนเราอยู่คู่กันเพลงนี่มีทั้งหลากหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าสุขทุกข์เศร้าโศกอะไรยังไงนะครับดีอกดีใจตื่นเต้นทั้งหลายเป็นของคู่กันกับชีวิตคนเรานะครับเพลงนี้ที่นำมาฝากก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมช่วงใหม่ๆอยู่โดยเฉพาะเอาใจหนูๆเด็กๆเล็กๆทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยอยากตื่นไม่อยากจะงอแงเพลงที่นำมาฝากนั้นชื่อเพลงว่าหนูเล็กนะครับจากเสียงร้องของคุณศรีสุดานะครับฝากท่านผู้ฟังก็ส่วนหนึ่งถือว่าเอาใจหนูๆเล็กๆแล้วกันนะครับส่วนท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรนี้คงไม่ต้องปลุกให้ตื่นแต่ว่าสำหรับน้องๆเล็กๆนะครับที่อยู่ในระดับอนุบาลหรือว่าประถมต้นเนี่ยก็คิดว่าเพลงนี้ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยหลายๆท่านคิดว่าจำเพลงนี้ได
้ครับ
คุณพระชัยคือจำได้ไหม
ได้ก็น่าชื่นชมนะครับการศึกษาในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการวางพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆนะอาจารย
์
ตั้งแต่เตรียมอนุบาลอนุบาลนะครับแล้วก็ถึงจะขึ้นป.1 ป.2 กันแต่สมัยผมกับอาจารย์นี่สักเราก็อายุครึ่งร้อยเกือบครึ่งร
้อย
เรานี่จะเรียนเริ่มต้นตั้งแต่ป.1 เลย
ผมเหมือนกัน
นะครับ
ไม่ได้มีอนุบาลนะครับ
7-8 ขวบนะครับบางคนก็มาช้าไป10 ขวบก็มีนะครับก็เรียนกันนะครับป.1 ถึงป.4 นะภาษาอังกฤษนี่เราจะเริ่มเรียนกันเมื่อป.5
ผมป.5
นะครับ เพราะฉะนั้นสมัยเด็กๆนี่เราเรียนโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ก็
ไม่ค่อยจะเจอภาษาอังกฤษนะครับพอเราขึ้นป.5เนี่ยเจอภาษาอังกฤษโอ้โหรู้สึกนี่มันยากเหลือเกิน
พูดถึงภาษาอังกฤษผมเสริมคุณตาชัยนิดหนึ่งความที่ว่าพูดตรงกับผมเด็กบ้านนอกว่างั้นเถอะและบ้านนอกก็อยู่ข้างนอกในเมืองไปอีกส่วนเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันเนี่ยบางคนก็พ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นลูกข้าราชการอะไรเนี่ยเขาก็ได้เรียนภาษาอังกฤษก่อนได้เรียนก่อนรู้เรื่องก่อนแต่ยังผมเองนี่ไปเลยป.5ไปเริ่ม ABCD ไปท่องคือพวกมันตามไม่ทันกันอยู่แล้วนะครับความแตกต่างกันตรงนั้นพูดตรงภาษาอังกฤษนะครับ
ถ้าเป็นเด็กเดี๋ยวนี้นะอาจารย์โอ้สะกดถูกเลย
ตั้งแต่นู้น
เลยตั้งแต่อนุบาลเลย
ตั้งแต่อนุบาลก่อนไปเรียนอนุบาลพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็มีความรู้แล้วนะครับเมื่อก่อนตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะให้ใครท่องให้ฟังนะครับ
แล้วก็สมัยก่อนเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะท่านผู้ฟังครับพอเรามีปัญหาเรื่องการเรียนเนี่ยเราก็จะพยายามไปถามพ่อถามแม่เรา
ครับ
พ่อแม่เราก็ไม่รู้เรื่อง
ไม่โทษนะ
เพราะว่า
ผมเองไม่ได้โทษผมขอเรียนตรงๆว่าคุณพ่อคุณแม่ ม่ผมเป็นชาวไร่ชาวนาชาวนาท่านไม่ได้ภาษาอังกฤษท่านไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่ได้อ่านหรอกครับ
ท่านก็ป.4 สมัยนั้นก็คิดว่าป.4 นี่ก็ใช้ได้แล้ว
ใช้ได้แล้วล่ะ
ครับพอเราเรียนสูงขึ้นไปถามบางทีก็มีปัญหาเรื่องการปรึกษากัน
ใช่อันนี้ตรงกับชีวิตผมจริงๆเลยคุณทัชชัยเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนไม่รู้จะไปถามใครก็ส่วนหนึ่งก็คือพูดตรงๆว่ามาอาศัยเพื่อนเพื่อนที่เด็กๆที่เก่งๆในคือที่เขาอยู่ในตลาดนั้นคือคนอยู่ในตัวเมืองที่จะได้เปรียบจะได้เปรียบป่าก็เรียนมาได้ผ่านมาได้ก็ถือว่าเอาละเป็นกุศลแล้วนะครับ
ก็ตอนนี้เรื่องการเรียนของมสท.เราก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีอยู่
ใช่ครับ
นะครับก็เปิด11สาขาวิชาด้วยกันนะครับ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่2อยู่
ฮะ
ก็ซึ่งจะรับไปถึงวันที่20มิถุนายน
11สาขาวิชาก็มีดังนี้นะครับมีศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับ
ถ้
าท่านผู้ฟังสนใจนะครับก็สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ทำการเหล่านี้เองนะครับหรือที่ไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับศูนย์บริการการศึกษามสท.ทั่วประเทศศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะครับอันนี้ก็มีอยู่11จังหวัดใช่ไหมอาจารย์10
ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้งหมด10
ครับ
มี10ศูนย
์ครับก็มีนครนายกจันทบุรีเพชรบุ
ร
ีนครศรีธรรมราชยะลานครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีอุบลราชธานี
ครับมีอยู่10แห่งด้วยกัน
จริงๆนะครับถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ025047788นะครับ 025047788หรือที่ www.stu.ac.th นะ
แต่ที่สะดวกเยอะก็ไปอีกผมเองเพิ่งไปเจอมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือ7-Eleven
ครับ
นี่มีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอคือส่วนหนึ่งเราไปฝากไว้กับทาง7-Eleven นะครับเป็นการทำธุรกิจด้วยกันว่างั้นเถอะนะครับก็เพื่อความสะดวกท่านใดที่อยู่ใกล้ๆที่นั่นก็ไปลองสอบถามดูนะครับ
11สาขาวิชาด้วยกัน
ครับ
อ๋อผมจำสับกันกับศูนย์วิทย์มี10ศูนย์สาขาที่เราเปิด11สาขาน
ะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงเพลงอีกเพลงผมขอนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อบางท่านที่จะตัดสินใจว่าจะมาเรียนที่มสท.ดีไหมนะครับอันนี้เรียนกันตรงๆว่าอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับท่านเรียนให้ด้วยความสบายใจของท่านฟังข้อมูลแล้วท่านพิจารณาดูเองว่าเหมาะกับตัวท่านไหม
เรามีข้อจุดดีจุดเด่นของการเรียนมสท.มาฟังกัน
เดี๋ยวนี้พูดกันตรงๆว่าที่เรียนมีเยอะ
ครับ
ที่ท่านที่จะตัดสินใจที่จะไปเรียนแต่ว่าที่ผมจะให้ข้อมูลเพื่อท่านได้ตัดสินใจนั้นว่าเรียนมสท.นั้นดีอย่างไรก็มีข้อมูลอย่างนี้นะครับประการแรกก็คือในเรื่องของเมื่อเรียนจบแล้วนะครับในเรื่องของวุฒินะครับที่ได้รับว่างั้นเถอะคือกพ.นี่รับรอง
ครับ
มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆเช่นเดียวกันทุกประการเพราะฉะนั้นผู้งานเมื่อจบไปแล้วไม่ต้องห่วงว่าเอานำ
กลัวคือใช่ไหมครับ
เ
รามีศักดิ์สิทธิ์เท่า
วุฒิเนี่ยไปสมัครงานอันนี้ก็ไม่รับนะไม่มีปัญหานะครับประการต่อไปก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนี่สิเป็นข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อที่ดีมากกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็อาจจะเหมาะสำหรับบางท่านที่ไม่พร้อมในเรื่องของเงินทองทองประการต่อไปก็คือศึกษาในเวลาเดียวกันเนี่ยกับสถาบันแห่งอื่นด้วยก็ได
้
พูดง่ายๆว่าเช่นว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสอบเอนทรานซ์ได
้
ของสาขาของมหาวิทยาลัยที่อื่นเนี่ยจะมาเรียนที่มสท.ด้วยก็ได้นะครับ
ครับ
เช่นว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนที่จุฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมาเรียนที่นี่ด้วยก็ได้เช่นว่าที่โน่นเรียนอยู่ที่บัญชีเรียนบัญชีจะมาเรียนนิติศาสตร์ที่มสท.เช่นเนี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได
้ครับ
นะครับประการต่อไปก็คือประหยัดประหยัดได้ไงล่ะครับในเมื่อคุณเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ารถก็ไม่ต้องเสียล่ะ
ค่าแต่งตัว
ค่าแต่งตัวก็ไม่ต้องเสียค่าทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับ
ครับ
พูดง่ายว่าเหล่านี้คือประหยัดสะดวกก็สะดวกก็ในทำนองเดียวกันอีกไม่ต้องมาไม่ต้องเดินสะดวกก็คือรับเอกสารการสอน
ไปนั่งเรียน
เรียนอยู่ที่บ้านจัดสรรเวลาเองมีอิสระต่อไปก็คือมีอิสระในการที่จะ
วางแผน
วางแผนเพราะว่าเช่นว่าบางท่านเนี่ยทำงานเองเนี่ยทำงานด้วย
ทำงานด้วย
เราจะเรียนตอนไหนก็เป็นอิสระในการที่จะวางแผนเช่นว่าเรียนตอนกลางคืนกลางวันทำงานบางท่านอาจจะทำงานราชการด้วยก็ได้เป็นการเพิ่มเติมวุฒิตัวนี้ให้กับตัวเอง นะครับประการต่อไปในเรื่องเอกสารการสอนยอมรับว่ามีคุณภาพอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องตัวหนังสือก็อาจจะตัวโตๆนะเอกสารเล่มใหญ
่ๆสบาย
ทำไมว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะนักศึกษาของมสท.มีหลากหลายบางท่านอาจจะอายุพูดว่าสูงวัยอายุเยอะเพราะงั้นเถอะตัวหนังสือก็โตๆ
ครับ
หรือบางท่านอาจจะเรียนในระดับโครงการสำลิดทิบัติเนี่ยอาจจะเรียนจบแค่ประถมมาอาจจะไม่คุ้นเคยก็เป็นให้สะดวกในการใช้เอกสารประการต่อไปนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดนี่แหละเราก็มีนะครับก็คือนักศึกษามตท.ที่อายุไม่เกิน26ปีนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีที่2ขึ้นไปนะครับเพื่อจบเมื่อปีที่2แล้วเนี่ยมาจะมาต่อ
ปีที่3
ปีที่3ปีที่4ที่5ที่มตท.ก็ได้นะครับประการต่อไปก็คือในเรื่องทุนการศึกษาข้อพูดง่ายมีอยู่2ทุนด้วยกัน
คือทุนกยศ. อันหนึ่งกับทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันหนึ่ง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถือว่าท่านใดที่ถ้ามีความตั้งใจแล้วเรียนจริงๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องทุนรอนใช้ในเรื่องของทุนกยศ. อีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับที่มหาวิทยาลัยจัดให้ก็คือสำหรับคนที่ยากจนเรียนดีว่างั้น
ครับ
ยากเรียนเก่งแต่ว่าขาดแคลนคุณก็สามารถที่จะยื่นขอทุนของทางมหาวิทยาลัยนะครับข้อสุดท้ายก็คืออันนี้เอาใจคนสูงอายุนะครับคือผู้ที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้ามาตั้งแต่ปี2541แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการให้สิทธิพิเศษนั่นคือข้อดีที่คิดว่าท่านลองพิจารณาดูว่าเหมาะไหมที่ท่านจะมาเรียนที่มสท.พิจารณาดูนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงอีกเพลงนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงเกี่ยวกับเด็กๆอีกสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าลงที่เด็กนะครับ
ไปอย่างนั้นแหละโอ้ย
ั่นชื่อเพลงว่าลงที่เด็กนะครับเพลงนี้ส่วนหนึ่งก็หนึ่งให้ข้อคิดเหมือนกันนะครับคุณจะใช้ว่าการที่ผู้ใหญ่บางคนก็มีจริงๆนะใส่อารมณ์มีอะไรก็โมโหโกรธาแล้วก็ไปลงที่เด็กอย่างชื่อเพลงที่ว่าน
ี่ถ้าสมัยก่อนเขาจะมีเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินกันนะที่เวลาเด็กเดินเตะกระโถนหาว่าเด็กซุ่มซ่ามแต่เวลาผู้ใหญ่เดินเตะกระโถนหาว่าเด็กวางกระโถนไม่เป็นที่เป็นทาง
นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเพลงอย่างที่ว่าชีวิตกับเพลงนะครับรายการนี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ได้ข้อคิดเหมือนกันว่าก่อนที่จะเราจะไปว่าเด็กหรือจะไปลงที่เด็กเนี่ยอันนี้ก็เกือบส่วนหนึ่งมาสะกิดผู้ใหญ่นะคิดพิจารณาให้ดีซะก่อนก็แล้วเด็กเขาจะจำไปเลยนะว่าเนี่ยลุงคนเนี้ยพ่อก็เหมือนกันหรือแม่ก็เหมือนกันอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆเหมือนกันมุมมองที่ดีเด็กเขาก็จำเป็นอ๋อพ่อเขาเตือนไว้แม่เขาเตือนไว้แต่ว่าอย่างที่คุณได้ใช้ว่าเนี่ยเดินไปเตะกระโถนทำไมพ่อมาว่าพ่อวางไว้เองใช่ไหมนี่คือเป็นข้อคิดเหมือนกัน
แต่ต้องยอมรับนะเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าเด็กรุ่นเรานะครับ
ครับสรุปสุดท้ายก็คือขอให้เรามีเหตุมีผลอยู่กันไม่ว่าจะผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเด็กอยู่กับผู้ใหญ่นะครับในทำนองเดียวกันเด็กก็คือเราเป็นเด็กนะอะไรที่ควรให้เกียรติผู้ใหญ่เราก็ควรให้เกียรติผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนี่เขายังเป็นเด็กอยู่นะอะไรก็อย่าให้มันเกินไปนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้สิ่งที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการที่อยู่ในสังคมเพื่อไม่ให้ไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของทางด้านกฎหมายวันนี้คุณทัชชัยนำอะไรมาฝากครับ
ก็เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ฟังไปทำสัญญาค้ำประกันคนทำงานนะครับ
ครับ
เป็นคนที่รู้จักกันท่านผู้ฟังเคยอ่านสัญญาบ้างหรือเปล่าว่าท่านผู้ฟังเซ็นค้ำประกันเรื่องอะไรไปบ้างนะครับ
ครับ
วันนี้เราลองมาฟังนะครับว่าเรื่องผู้ทำสัญญาค้ำประกันครับลองรับฟังครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยไปค้ำประกันใครเข้าทำงานบ้างไหมครับเนี่ย
อ๋อไม่เคยนะคะอาจารย์เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหมอดูเนี่ยเขาดูดวงเขาบอกว่าดวงอาจารย์เนี่ยอย่าไปค้ำประกันใครนะถ้าค้ำประกันแล้วเสียเลยนะดิฉันก็เลยไม่กล้าค้ำใครเลยค่ะเนี่ย
แหมถ้าคุณป้าท่านเนี่ยนะฮะคนที่ถามมาเนี่ยนะฮะถ้าเด็กดูดวงอย่างอาจารย์ก่อนที่จะไปทำเรื่องทำราวอะไรเนี่ยก็คงไม่มานั่งกุ้มใจอย่างนี้หรอกครับอาจารย
์อ๋อแสดงว่าวันนี้ผู้ที่ถามมาเป็นคุณป้าใช่ไหมเนี่ย
ใช่ครับคุณป้า
อาจารย์นี่มีแฟนคลับเป็นคุณป้าเยอะเหมือนกันนะคะสาวไม่มีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอาจารย์ผมถูกกับพวกสวครับอาจารย
์อ๋อสวย
ครับผมคืองี้ครับคุณป้าท่านนี้เนี่ยได้เขียนจดหมายมาถามบอกว่าอย่างนี้ครับว่าท่านเนี่ยเป็นสาวโสดยังไม่มีครอบครัวเลยครับอาจารย์ครับ
เป็นสาวโสดซะด้วยถูกอาจารย์เลย
ครับแต่ว่าเลี้ยงหลานครับ
คร
ับมีหลานชายลูกของน้องชายไว้คนหนึ่งครับ
อ๋อ
ค่ะอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เรียนหนังสือตอนนี้จบมาครับ
อ๋อค่ะ
ก็ไปสมัครงานเป็นพนักงานเก็บเงินค่าขายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งครับอาจารย
์อ๋อค
่ะซึ่งตำแหน่งเนี้ยจะต้องมีผู้ค้ำประกัน
อ๋อแน่นอน
เพราะเป็นตำแหน่งเกี่ยว
ทอง
ใช่อาจารย์ทราบนะครับโดยคุณป้าเนี่ยก็ไปค้ำประกันครับไปเป็นผู้ค้ำประกันโดยค้ำประกันว่าถ้าหลานชายทำความเสียหายเป็นเหตุให้เงินของบริษัทที่หลานชายเนี่ยได้รับมอบหมายให้เก็บมาจากลูกค้าขาดหรือสูญหายไปด้วยประการใดๆเนี่ย คุณป้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ครับอาจารย์ครับและคุณป้าก็เธอก็กำชับหลานชายนะว่าอย่าทำให้ป้าเดือดร้อนนะ
แล้วหลานชายเชื่อไหมล่ะคะอาจารย์
แต่เชื่อผมไม่ถามมาหรอกครับ
โอ้
ครับเนี่ยที่ถามมาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะฮะเจ้าหลานชายตัวแสบเนี่ยได้ไปปลอมใบเสร็จรับเงินครับอาจารย
์
เหมือนกับของบริษัททุกอย่างเลยครับรับไปเก็บเงินจากลูกค้าเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครับเห็นว่าทำมาหลายครั้งแล้วด้วยครับตอนนี้บริษัทก็จับได้แล้วครับเขาก็เลยเรียกคุณป้าในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับให้รับผิดชอบครับเนี่ยเอาเงินไปเป็นแสนเลยนะครับอาจารย
์
คุณป้าก็เลยถามมาว่าเอกกรณีอย่างนี้เนี่ย คุณป้าจะต้องรับผิดชอบใช้เงินให้บริษัทไหมครับในฐานะที่คุณป้าเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันอาจารย์ช่วยตอบทีนะครับ
ค่ะแหมคุณป้าคะต้องขอตอบคุณป้าก่อนนะคะคุณป้าใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวความดันขึ้นโรคหัวใจเบาหวานแหมมาเป็นชุดนะคะอาจารย์นะโอ้ต้องคุณป้าต้อง ใจเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอตอบให้คุณป้าสบายใจว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณป้าไม่ต้องรับผิดหรอกค่ะอาจารย์คะ
ไม่ต้องรับผิดนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ว่าคุณป้าไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตอนที่คุณป้าได้เข้าไปทำสัญญาค้ำประกันกับทางบริษัทนั้นเนี่ยคุณป้าได้ทำสัญญาตกลงเอาไว้ว่าถ้าหากว่าบริษัทเนี้ยนะคะได้มอบหมายให้หลานชายไปเก็บเงินจากลูกค้านะคะแล้วหลานชายเอาเงินนั้นไปยักยอกไปหรือทำให้เงินขาดตกบกพร่องสูญหายไปคุณป้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดถูกไหมคะ
ใช่ถูกครับ
แต่กรณีนี้หลานชายไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ไม่ได้รับมอบหมายครับ
แต่หลานชายได้ทำใบเสร็จรับเงินปลอมขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ไปหลอกลวงลูกค้าไปเก็บเงินจากลูกค้ากรณีอย่างนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่คุณป้าได้ไปตกลงเอาไว้กับทางบริษัทหรอกค่ะเพราะฉะนั้นคุณป้าในฐานะผู้ค้ำประกันนะคะก็ไม่ต้องรับผิดเพราะมันไม่เข้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเรื่องของผู้ค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันเองเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดต่อการกระทำของบุคคลอื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นการตีความในเรื่องของค้ำประกันนั้นเนี่ยเรามักจะตีความให้เป็นคุณแก่ผู้ค้ำประกันก็ต้องตีความโดยแข็งขัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าก็เลยไม่ต้องรับผิดสบายใจแล้วสิคะคุณป้า
เนี่ยคุณป้าสบายใจแน่นอนนะครับและ อย่าลืมเป็นแฟนคลับกันต่อไปนะครับเนี่ย
ค่ะแม่อ้อนคุณป้าด้วยนะคะแต่เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะค่ะช่วงนี้คงต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับที่ท่านรับฟังไปนั้นก็เป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์นะครับท่านผู้ฟังที่ทำสัญญานะครับก็ต้องอ่านนะครับสัญญาให้ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะค้ำประกันใครนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราตัดมาจากรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับกรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง11นะครับวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:20 นะครับนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับด้านกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับของเราเองนะครับนะครับช่วงต้นนั้นเราเปิดเพลงเกี่ยวกับเด็กๆไปแล้วนะครับถ้าช่วงนี้ไม่มีเพลงนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับลองมาฟังเพลงนี้ครับครูประชาบาลครับ
ไม่เคยว่าขอพี่
ูประชาบาลนะครับจากเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจนะครับครูก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าเห็นใจทีเดียวนะครับอาชีพครูนี่เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะต้องเตรียมวางแผนการสอนตลอดเวลานะครับเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมมีข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนะครับท่านที่มีความประสงค์นะครับจะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก็ไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันที่26มิถุนายนนะครับเวลา 8:00 นถึง 15:00 นวันเดียวเท่านั้นนะครับ26นะครับ 8:00 นถึง 15:00 นวันเดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หรือทำงานอยู่คนละจังหวัดกับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับหรือผู้ที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในจังหวัดใหม่ไม่ถึง90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับจะต้องที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2มิถุนายนนี้เองนะครับการยื่นคำขอนะครับมีด้วย3วิธีด้วยกันนะครับก็1ก็คือยื่นด้วยตนเองนะครับ2ทำหนังสือมอบมาให้ผู้อื่นนะครับที่มีสิทธิ์นะครับอื่นดำเนินการแทนหรือ3ครับส่งทางไปรษณีย์นะครับก็จะดูตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญนะครับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอลงทะเบียนนะครับก็มี2อันด้วยกันนะครับคืออันแรกคือคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนะครับกรณียื่นเป็นรายบุคคลใช้แบบสส42ครับส่วนการยื่นคำขอเป็นกลุ่มใช้แบบสสทับสส42ทับก่อนครับซึ่งขอรับแบบฟอร์มที่อำเภอสำนักงานเขตหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.etc.go.th นะครับและเอกสารอันสุดท้ายนะครับคือสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับที่ทางราชการออกให้นะครับผู้ที่เคยยื่นนะครับคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้แล้วนะครับไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนซ้ำนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์ณเขตเลือกตั้งเดิมที่เคยลงทะเบียนได้เลยนะครับและในกรณีที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดซึ่งตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนที่ตนเคยยื่นคำขอไว้ณสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้นะครับภายในวันที่2มิถุนายนเช่นกันนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับ26มิถุนายน8:00 นถึง15:00 นวันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมมีเพลงนี้มาฝากครับชื่อเพลงว่าสงสัยครับของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยพนาถอาจารย์สัมพันธ์วงศ์สอนและคุณเพทาสุขคนทางสีขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ